quos umbili sanovit vae, Gospodine, nat vos cama.
Oh,